halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:00 ilaa 4:00 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystiyaal maanta Khamiisa 27 bisha Juun sanadka 2019 kuna soo dhawaada idaacaddeenni oo qodobada maanta aan idinku hayno ay ka mid yihiin warbixin ku saabsan bal xaaladda dadka dhimirka ka xanuunsan ee ku nool wadanka Soomaaliya iyo habka loo daryeelo waxaan kaloo idin haynaa wareysi ku saabsan xarunta lagu daaweeyo dadka qaba cudurka qaaxada ee iyagu adkaysta daaweynteeda ee ku taala magaalada Muqdisho dooxooyin ku dhow magaalada Garoowe oo xoolo daaqsinka muhiim u ahaa oo noqday boholo taasoo saameyn ku yeelatay xoolihii deegaankaas ku noola xiriyaha dhadhaabna qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah ayaa waxay ka xoogsadaan warshad soo saarta bulukeetiga anagoo warbixin arrintaa ku saabsan idiin hayna barnaamijkeenni goobaad ayaad sidoo kale maqli doontaan oo isna maanta ku saabsan baldoorka haweenka u taagan xildhibaanimada maamulka Puntland oo dhowaan la filayo in la soo xulo iyo wararkii qiimaha xoolaha aanse ku horeyna warkeenni oo ay maanta inoo akhrido Leila Cabdi Maxamed.
Hay-adda socdaalka u qaabilsan qaramada midoobe ayaa dib u dejin u sameysay in ka badan 3,900 oo qof oo dad gudaha ku barakacay ah kuwaas oo la sheegay inay halis ugu jireen in si qasab ah looga raro dhul gaar loo leeyahay oo ay ka deganaayeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dadkan waxay ku noolaayeen 12 ka tirsan 15 xero oo la doonayay in dadka laga raro. Hay-adda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dadka gudaha lagu barakacay ay ka caawinayso inay galaan xaalad wanaagsan oo dhanka nolosha ah iyo inay helaan dhul ay degaan oo ay isku hallayn karaan lahaanshihiisa. Magaalada Baydhabo waxay martigelinaysaa 323,000 oo dad barakacay ah. Intooda badan waxay degan yihiin dhul gaar loo leeyahay oo aan heshiis ogolaansho looga haysan dadkii lahaa. Xilli kasta waxay halis ugu jiraan in raris qasab ah lagu sameeyo. Taliyaha laanta socdaalka ee dalkan Kenya, Jordan Kalahanwa, ayaa sheegay in dowladda Kenya ay xoojinayso xogta dadka Kenyaanka ah ee qaxootinimada isaga diiwaan geliyay xarumaha hay-adda qaramada midoobay. Ilaa bisha Agoosto ee soo socota ayuu qorshuhu yahay in la soo gabagabeeyo xaqiijinta si loo caddeeyo in dadkan aanay qaxooti ahayn looguna soo saaro kaararka aqoonsiga ee Kenya. Maxamed Daahiye oo ah xildhibaan laga soo doortay degmada Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa horey si joogto ah dowladda ugu soo jeediyay inay kala shaandheeyaan. Wuxuu sheegay in muddo 10 sano ah ay 100,000 qof u silcayeen dhibaatooyinka arrimaha ka soo gaara, balse uu rajaynayo in dhaqso loo soo afjaro oo ugu dambeyn dadkaasi ay dib u helaan xuquuqdoodii muwaadinimo. Dhowaanahan waxaa socday kulamo u dhexeeya laanta socdaalka Kenya iyo hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay, kuwaas oo looga arrinsanayay mustaqbalka dadka Kenyaanka ah ee qaxootinimada isaga diiwaan geliyay xeryaha Dhadhaab si ay wax uga helaan gargaarka la siinayo dadka xeryaha degan. Hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa ku baaqday in la helo yaboh lacageed oo dhan $210 million oo dollarka Mareykanka ah si wax looga qabto dhimashada iyo xadgudubyada loo geysto dadka tahriibayaasha ah. Hay-adda ayaa yaboohan ku sheegtay inuu ka dhashay baahida kumanaan qaxooti ah iyo kuwa kale u safraya saxaraha Afrika, kuwa oo intooda badan ay ku dhacaan dhibaatooyin ay kala kulmaan tahriibayaasha iyo kuwa wax tahriibiya. UNHCR ayaa ku boorinaysa dowladaha inay wax ka qabtaan halisaha tahriibka iyo shabakadaha ka ganacsada. Warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen raadiyaha Ergona xilligan waa naga intaa warkan iyo warbixinada kale dib uga daalaco mareegta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
aad ayay u mahadsan tahay Leila, halkaad ka dhegaysanayseenna waa raadiyaha Ergo. walaac weyn ayaa waxa laga muujinayaa kororka tirada dadka dhimirka ka xanuunsan ee ku nool waddanka Soomaaliya oo la sheegayo in 3 qofba mid ka mid ah uu dhimirka ka xanuunsanayo laakiin dadka baydoodu ma helaan daawada iyo daryeelka ku haboon hadaba warbixin arintan ku saabsan waxa ino soo jeedinaysa Fosiya Umar Barre
marka laga soo tago in tirada dadka qaba xanuunka dhimirka ay sareeyso hadana waddanka Soomaaliya ma awoodo in dadkaasi ay helaan adeegyada aasaasiga ah dadkan ayaa lagu silsiladeeyaa sariiraha isbitaalada ama xabsiyada 3 qof ee Soomaali ahba mid ayuu hayaa xanuunkan taas oo aad uga sareysa cilcelis ahaan inta laga filayo dadka ku nool meelaha colaadaha ay ragaadiyeen sida uu sheegayo ururka caafimaadka adduunka ee WHO Soomaaliya waxa ka jiray dagaalo sokeeyo ku dhawaad muddo 4 sano ah waxa kale oo dalka soo maray 3 xilli oo macaluul ay ka dhacday waxaana taasi ka dhashay barakac aad u fara badan hadda dad lagu qiyaasay 5.4 milyan oo u dhiganta 3 meelood meel dadka waddanka ayaa ku tirsan gargaarka aadaha si ay ugu noolaadaan hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaysa in 3 xarumood oo lagu daweeyo xanuunada dhimirka oo kaliya ay ka jiraan Soomaaliya oo dhan Abdirahmaan Cali Awale oo ka shaqeeya mid ka mid ah xarumahaasi oo ku taala magaalada Muqdisho ayaa halkaasii waxa ku nool dad lagu qiyaasay in ka badan 2.8 milyan. Abdirahmaan ayaa walaac ka muujinaya xaaladda xanuunka dhimirka ee aanan waxba laga qabanin. Jibriil Ibraahin oo ah dhaqtar dhanka dhimirka ah oo ka hawlgala Soomaaliland ayaa sheegay in cilcelis ahaan uu maalintii la kulmo bukaanno u dhexeeya 20 ilaa 50. Arintan ayaa waxaa sii kordhinaya shaqo la'aanta ka jirta dalka. Heerka shaqo la'aanta ee Soomaaliland ayaa la sheegayaa inay gaarayso 80%, taasoo aan ahayn isha keliya ee sababta u ah walaaca nafsiyanka ah balse ku kalifta dadka inay isticmaalaan mukhaadaraad sida qaadka oo ay cunaan waqti badan
aad ayay u mahadsantahay Fosiya Umar oo warbixintaas inoo soo jeedinaysay halkaad ka dhageysanayseenna waa raadiyaha Ergo dooxooyin ilaa 6 ah oo ku yaala duleedka Garoowe muhiimna u ahaa daaqsinka xoolaha ayaa baholo noqday taasoo yareysay xooluhu daaqsinka ay ka heli jireen deegaankaas waxayna arintu saameyn ku sii yeelatay dadka xoolo dhaqatada ah ee iyagu deegaanadaas ku nool wariyaha magaalada Garoowe Cabdiraxmaan Maxamed Haaji ayaa hadaba warbixintan soo socota wuxuu ku eegayaa bal waxyaabaha sababay inay baholoobaan dooxooyinkaasi
Dooxooyin aan ku ahaa daaqsinka xoolaha xilliyada jiilaalka ee waqtigan oo kale laguna baxsan jiray ayaa noqday kuwa xaalufay. Xoolo dhaqatada ayaa sheegay in agta gaadiidka, ciidda iyo dhagaxa gura oo ku badatay dooxooyinkaas ay keentay in xilligii roobkii guga ee 2018-kii da'ay ay biyihii ku sameeyeen boholo biyaha ku daraya toga kale. Taasoo keentay in dibicda roobka ah aysan ciidda hoos u gelin taasina waxay sababtay in dhul daaqsimeedkaasi uusan wax daaq ah ka soo bixin dooxooyinkaas oo kala ah balli cuun jidnugul ilmaadeer rabaable cadadheero iyo janteela ayaa ku yaala duleedka Garoowe Axmed Xirsi Geelle oo 45 jir ah waxa uu ka mid yahay xoolo dhaqatada degan dooxada balli oo 20 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka jirta Garoowe dooxadani waa meelaha ugu daran ee noqday boholaha wuxuu reediyo warga u sheegay in xoolaha dhuldaaqsinkii hadda aysan wax daaq ka helin taasoo ku qasabtay inuu xoolihiisa u hayaamiyo meeshii kale ee uu daaq uga helayo Axmed oo ka tirsan iskaashato xoolaley ah oo ku dhaqan balli wuxuu sheegay in 150 neef oo geel ah iyo dhowr tiro oo ari ah ay u hayaamiyeen gumeys oo ka tirsan gobolka Sool halkaas oo deerti roob helay wuxuu sheegay intan xaalufku ku dhicin dooxadan in marka roob helo cawska ka baxa xooluhu ay ku baxsan jireen muddo sanad ah.
Dooxooyinka waxay noqdeen waa tashiyad hadda hadda arkay dooxooyinkaasi meelihii xooluhu daaqi jireen oo dhan waa agad marka biyihii way siidanayaan meelahaas ay marayaan oo ceerashii xataa xooluhu ka cabbi jireen waa dowreed waxaa kaloo dagaalkiina dirtii waa ka dhammaatay xoolihii waa daaq beeleen iminka xoolihii naqi dhaweeto waa qabta halkan biyaha soo maray biyihii toogaasi qaadeen xoolihiina wax daaqa ma helinay iminka xoolihii waxaa u sokeysa meesha la yidhaahdo gumeys qaybna waxaa u sokeysa qardasho waa daaqlaan waxaas
Axmed wuxuu sheegay in ceelashii qodaalka ahaa ee deegaanku ay dowreen qaarkoodna ay biyo yareeyeen waxayna arintaas u sababaynayaan dadka deegaanku bihi roobka oo aan dooxada ku hakanayn wuxuu sheegay in dooxooyinka ay magaalada ku soo dhawaatay taasna ay keentay in gaadiidku ciidda iyo dhagaxa ay ka gurtaan dariiqyada ay marayaan marka roobku da'o ay noqdaan togag yar yar oo biyo mareen ah xaalufka ku yimid dooxooyinkan ayaa keenay in xoolo dhaqatadii deganaa hadda ay u hayaameen Gumeys oo gobolka Sool ah oo ka badan 160 km iyo dooxooyin ku dhow magaalada Qardho ee gobolka Bari waxayna u raadsadeen daaq Maxamed Cali Maxamed oo ah ku xigeenka duqa magaalada Garoowe oo radio Ergol la hadlay ayaa sheegay in arintan xaalufka ku dhacay dooxooyinka ay walaac ku hayso wuxuu sheegay in xoolo dhaqatadu ay dhibaatooyinka boholaha marar badan dawladda hoose kala hadleen iyaguna ay xogogaal u yihiin arinta balse aysan hayn awood ku filan oo ay xaaladda wax kaga wada qaban karaan
aad buu siyaadisa siyaadadu waa wax aad u badan meelay wax laga qaftay waxba iska bedelay hadii uu roob soo daana meesha waxa ka dareemaysa markiiba in daaqsan cusub ay ka soo baxday oo xoolihii dul mari karaan oo gaadiidka dul mari karaan siyaabaha cadeynaya marka lala dirirayo boholooga meelaha lagu xiro dhagax ama la jabiyo oo laga shaqeeyo markiiba waxa ka soo baxa caws siyaasada ayaa wax looga qabtay
dawladda hoose inoo ma sheegin siyaasad iyo go'aanno hore uga degsanaa oo lagu hayo gaadiidka dooxooyinka ku dhex socda iyo baabuurta iskarogooyinka ah ee reer miyigu ay rumaysan yihiin inay ugu wacan yihiin dhibaatada maxamuud yuusuf kaarshe oo 79 jir ah wuxuu leeyahay tiro ari ah 30 geel ah iyo 20 lo ah wuxuu noloshiisa oo dhan ku noolaa deegaanka janteela oo 30 km dhinaca bari ka jira garoowe geela iyo lo'da oo dhammi waxaa dayrtii loo hayaamiyey tugdheer wuxuu reer wargaha u sheegay inuu dhowr jeer oo hore arkay lana shaqeeyay hay'ado deegaanka u yimid in ay wax ka qabtaan dhibaatada boholaha wax badanse isma bedelay
waxaan ku talin lahaa odayaasha deegaanka oo meesha dega iyo hay'ado ayaan loo dhaxay anagu waxaan tusaynaa meesha rabta guwiga iyo kambooyinka iyo kambaha xuriga rabta labadaas waxaan tusaynaa in anaga iska dhex qabanayo
Siciid Shidaad oo bartay culuumta horumarinta oo 2017 soo saaray daraasad uu ka sameeyay isbeddelka deegaanka ku dhaca isagoo baarista daraasadda ku tagay 6 gobol oo Puntland ah oo gobolka Nugaalna uu ku jiro ayaa walaac ka muujiyay sida aysan xoolo dhaqatadu isaga xilsaarin ilaalinta deegaanka
talooyinka faraha badan oo daraasadda aan ku soo jeediyay waxay isugu jiraan talooyin muddada dhow ah iyo kuwa muddada dheer ah kuwa muddada dhow ah waxaa ka mid ah horta in aynu inagu aynu ku tashanno Soomaali hadaynu nahay inaan wax qabsano hadda waxa meesha ka maqan ma is xilqaamano inaan wax qabsano ma doonayno waxaanu sugannaa waxa ay adkeentay arinta kaliya hadda deegaanka baabi isalgu jeey waxa weeye waa waxa ay adkeentay inagu waxyaalaha ugu yaro aanu qabsan karno xataa isma xilqaamin horta inaynu is xilqaano inagu taa ku xiltaa waxa weeye dadka in la abaabulo xoolo dhaqatada iyo dadka kale oo caadiga ah magaalada jooga in la abaabulo oo la dareensiiyo dhibaatada iyo xajmiga nabaad guurka dhulka ku dhacay si ay u sameystaan ururo iyo dhaqdhaqaaqyo deegaan u qareen ah dawladdana ay u saaraan cadaadis inay deegaanka wax ka qabato oo ay fal la timaado hadda aan jirin
Cabdiraxmaan Maxamed Haaji Radio Ergo Garoowe
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdiraxmaan Maxamed Haaji oo inala socodsiinayay warbixintaas halkaad ka dhageysanayseenna waa raadiyaha Ergo
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko xukumada qandhaad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho inuu maxay tahay diif badan iyo waxaas oo yeesho in afka uu gaduuto in maxay tahay ka soo baxaan afka gudhiisa dhibac cadcad ah kadibna cunuga korkiisa dhan inay ka soo baxaan shuruuro aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo ka soo bilowda maxay tahay kor iyo wajiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kala ku fida oo ilaa ay 4 maalmo 5 maalmo jirkiisa ku kadibna baaba'a calaamadaha lagu yaqaan cudurku waa intaas iyo indhaha oo gaduud conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhaga fiisheesha oo gaduud noqdaan marka cudurada wax ugu badan waa indhaha xandhada badan afka oo gaduuta iyo shuruuc ka soo baxay oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunuga lagu arko xaalad dhig kara cunugaan wuxuu qabaa jadeeco xandha badan ayuu leeyahay cunuga wuxuu noqonayaa cunuga aad tacbaan waa indhaha xataa aan kala qaadi karin markoo haleelo maxayaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan in qandhada laga jabiyo cunuga maradaama qandhada astirada badan ilmaha waxa u keenaysa inay wax qaado waa inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo ah in biyo badan madaxa waxa tamar loo qooyo madaxa laga saaro qandhada saas looga jabsho in aan la seenin aspirin iyo waxaas oo laakiin paracetamol waa la sii karaa daa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin A oo aad ugu muhiim ah marka cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqo la siiyo qofki u hele gaari kara inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaas oo dhan laakiin waxa ka fiican cudurka inuu soo ilmaha si uu ugu dhicin in laga hortago ka hortagaasna maxaa ugu muhiimsan in laga talaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahaato oo yar oo jira 9 bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo talaalka oo laga heli karo sida MCH-da kale isbitaalada kale meesha ay rabto noqoto in la geeyo lagana talaalo taasna waxay yareynaysaa inuu cunmiyo cudurka ku dhicin oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuu cudurka sidee ku dhicin caruur kasta oo laga talaale jadeeco wuxuu heystaa difaac noloshiisa inay jadeecadan ku dhacin marka waa wax aad u muhiim ah oo boqolkiiba boqol lagu hortagi karo laakiin waxaan u baahanahay inaan caruurteena Soomaaliyeed dhan la talaalo hal cunuga hadii la talaalo cunuga kale oo talaalay Maxamed Tareys si cudurka looga hortago in ilmaha dhan caruurta Soomaaliyeed boqolkiiba 80 in la talaalo hadii taas la gaaro cudurku waa laga weynayaa wadanka Soomaaliya
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ego waxay noo soo socda barnaamijkeenii gubaad iminka si aan fiirino wararkii qiimaha xooluhu sayladaha inaga soo gaareen anagoo ku eegayna sayladda magaalada Lascaanood maxamed socdaal ayaa hadaba wuxuu la xiriiray wariyaheena faarax dubad inoo soo warama gobolkaas
een socdaalada ayaad u mahadsantahay een sayladaha lagu kala iibiyo xoolaha nool ee ku yaala magaalada Lascaanood sida sayladda lagu iibiyo geela iyo ariga oo aan saaka tigay een halkaasii waxa ka jiray dhaqdhaqaaq lagu kala iibsanayo xoolaha nool een ariga iyo geelaba een hadaan ku horeeyo sayladda geela ee magaalada Lascaanood oo muddooyinkii ugu dambeeyay qiimaha xoolaha lagu kala iibsanayo ay aad u sareeyeen waxa ka jiray in qiimihii uu aad u isbeddel ku yimi oo hoos u dhacay geeli awrta qaliinka ah ee waaweyn maanta waxa lagu kala iibsanayay 25 milyan oo shilin Soomaaliya awrka munadisa koobaad munada labaad waxa lagu kala iibsanayay awrta waaweyn ee qaliinka 23 milyan oo shilin Soomaaliya halka munada saddexaad lagu kala iibsanayay 20 milyan oo shilin Soomaaliya hadaan si wadno geela iyo awrta geela dadig ee qaliinka sayladda maanta waxa lagu kala iibsanayay muunada koobaad 23 milyan oo shilin Soomaaliya halka muunada labaadna lagu kala iibsanayay 22 milyan oo shilin Soomaaliya halka muunada saddexaadna lagu kala iibsanayay 19 milyan oo shilin Soomaaliya waa geela qaliinka ah ee dadiga een socdaal awrta baananka ama qurbacyada ah oo ah kuwa ugu badan ee inta badan lagu kala iibsado sayladda geela ee magaalada Lascaanood maanta waxa lagu kala iibsanayay muunadooda koobaad 16 milyan oo shilin Soomaaliya halka muunada labaadna lagu kala iibsanayay 14 milyan oo shilin Soomaaliya halka muunada saddexaad oo ah kuwa ugu hooseeya lagu kala iibsanayay 12 milyan oo shilin Soomaaliya awrtaasi oo ah awrta 3 sano jirka iyo 4 sano jirka hadii aan u tago geela dhaqaalka ah hasha qaalinta ah ee 7 sano jirka waxa lagu kala iibsanayay $750 halka qaalinta 6 jirkaana lagu kala iibsanayay $730 waxana jira in aan maanta sayladda la keenin geel dhalay ama geel dhalaya laakiinse qiimaha ama xoolaha ugu badan ee sayladda lagu kala iibsanayay ayaa ah kuwa qaliinka ah iyo kuwa dhaqaalka ah ee qaalmaha ah
qiimaha ariga suuqa magaalada Lascaanood maanta imisa ayuu ahaa
socdaal ariga sayladda ariga ee magaalada Lascaanood oo aan maanta tigay qiimaha lagu kala iibsanayay ariga ayaa ah mid isbeddel ku yimi neefka ugu sareeya ayaa waxa lagu kala iibsanayaa $80 oo ah muunada koobaad halka muunada labaadna lagu kala iibsanayo $70 halka muunada saddexaadna lagu kala iibsanayo ama raqamka saddexaad $65 ee qaar kamid ah dilaalinta saylidaasi waxa ay sheegeen in qiimo dhaca ku yimi ariga ay sabab u tahay xoolo badan oo saylada yimi laakiin se xilligii roobka ku daayay ama kaliishu ahayd oo adigu gaaray $120 ilaa $130 laakiin se imi ka saylada isbeddel wanaagsani ku yimi waxaan halkaas kula kulbay qaar kamid ah dilaalinta saylidaasi oo uu kamid yahay ilaa jaamac warsame waxa uu ii sheegay in xoolaha imaanaya saylidaasi ay aad u badan yihiin maalintiina ay yimaadaan xoolo gaaray ilaa 307 xero oo ku yaala saylada ariga neefka ugu sareeya ayaa maanta qiimaha waxa lagu kala iibsanayaa ariga ah ee qaliinka $80 halka muunada labaad lagu kala iibsanayo $75 halka muunada saddexaadna lagu kala iibsanayo $65 ilaa jaamac warsame oo kamid ah dilaalintaasi ayaa iga waramay qiimaha iyo isbeddelka ku yimi saylada ariga ee magaalada Laascaano
maanta iyo kale arigu xerada macnaha xeryaha saylidu waa way 7 xero to ilaa xerada adigu ugu badan ilaa 10 neef ilaa 6 neef baa imaada xerada ugu badan waxa kale way ka hooseeya 21
qiimi wax miska bedelay
iska bedelo oo arigaas wuxuu ahaa kali shabay ahay inta roob gudii in
waan kartay
danta ku dhaafna wararka qiimaha xoolaha halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo imkana hadana dhinaca Aasiya Soomaaliland dugsiye ku yaala miyiga Soomaaliland oo qoodin nafaqeyn iyo hoys siinaya 10,000 oo caruur ah oo qoysaskoodu xoolo dhaqatay yihiin hawshan waxaa looga gol leeyahay in xal loogu helo caruurta waxbarashada ka hayaama xilliyada abaaraha Ilyas Cabdi ayaa hadba warbixintan magaalada Hargeysa inooga soo diray
2018 dugsi oo wax lagu barto oo ku yaala deegaanada Soomaaliland ayaa tan iyo bishii December sanadkii 2017 ardayda laga siinayaa qoodin iyo goob ay seexdaan si aanay waxbarashada uga harin dugsiyadan oo isugu jira hoose dhexe iyo sare oo ay dawladdu sanadkii la soo dhaafay dib dayactir ugu sameysay 64 kamida waxaa dhigta 10,000 oo caruur ah oo qoysaskoodu yihiin xoolo dhaqato iyo danyar qorshahan waxaa dawladdu ay u sameysay sidii loo yareyn lahaa tirada caruurta waxbarashada uga hartay xilliyada biyarida ay ka dhacday deegaanadooda ee ay u hayaamaan deegaano kale sida uu raad yar gow sheegay madaxa xafiiska quudinta ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Mustafa Maxamed Burmad
kullay horta deegaanada Soomaaliland oo dhan marka loo eego districtiga oo dhan way ka jiraan priority gaan siina ama ahmiyad ma aha meelooyinka magaalooyinka waa meelaha ay ku soo noqoto abaaruhu meelaha wacyiga waxbarashadu aad u hooseeyo meelaha helitaanka raashinku ku yaryahay oo la leeyahay food security gaano eegno marka criteria aanu horta u kala saarnay laakiin dalka oo dhan way ku filqsiin oo gobol iyo degmo kasto aanu school feeding ka jirin ma jiro marka soo marto
Mustafa ayaa sheegay in hay'adda cunada u qaabilsan qaramada midoobay WFP ay barnaamijkan ka caawinaysa wasaaradda waxbarashada ilaa sanadka 2022 si ay u gaarsiiso dugsiyada ay caruurtan dhigtaan wuxuu tilmaamay in ardaydu ay quraac iyo qado iyo jiifa ka helaan isla markaana ay wax ka bedeshay tirada ardayda ka tagaysa waxbarashada abaartii sanadihii 2016-17 ka jirtay deegaanada Soomaaliland waxaa waxbarasho ka tagay caruur gaaraysa 10,000 kuwaasi oo qoysaskoodu la hayaameen hase yeeshee qorshahan ayaa bedelay in ay joogsato caruurtii waxbarashada ka tagi jirtay xilliyada abaaruhu ay ka dhacaan deegaanadooda
iskuulada aan lahayn feeding iyo iskuulada feeding kale aad buu kala fogyin waxaad ku garanaysaa waa laga hayaamaa kuwa kale laakiin kuwan ka tegista ardayguna xitaa way yartay iskuristuna korbay ku kacday
xasan cabdillaahi ducaale oo ah aabaha 9 caruur ah oo ku noolaa baadiyaha balikaleel oo hargeysa 70 km koonfur kaga beegan ayaa 4 kamid ah 9 caruur ah oo uu dhalay kaga tagay dugsi deegaankaasi ka jira oo ay dhigan jireen kama walwarsana caruurtiisa maadaama ay haystaan cunno hoy iyo waxbarasho isaga iyo qoyskiisa waxa ay bishii u dambeysay ku nool yihiin bali liban oo xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya ay wadaagaan ku taala
deegaanka ninka reer miyiga cirkuba xukuma marka anigu waan ka yartay raacay oo roobab iyo waxbaan u yar guuray markaasa dirteed si kale ugamaan guurnay anigu guuray
afar sano isxigta ayuu waxbarashada ka saaray xasan oo abaaro isxigxiga ay ku heleen baadiyaha uu ku nool yahay inkastoo sanadkii hore ay roob ku heleen deegaankooda caruurta oo waxbarashada dhigata ayaa ka tegi jiray dugsiyada kadibna imtixaanka ka hadhi jiray wuxuu tilmaamay in 2 goor ay dib uga noqdeen fasalaha ay ka gudbi lahaayeen haddii uu joogi lahaa deegaankiisa
dibkii naga haysatay markaan caruurta ka tagno ama aanu guuro dibkii naga haysatay 100% imika way naga baxday aad iyo aad baan imika didilo u qabnaa oo aan u faraxsanahay waxa weeyaan wax Ilaahay laga helo anigu xarunta in aad baan wax barashada u jecelahay in xarunta wax ii barato
dugsiyada waxa ay xarunta ugu dhigtaan bilaash waxaana hadda uu sanadkan imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe u fadhiisanaya wiilkiisa ugu weyn oo 12 jir ah Mustafa Maxamed ayaa raadiyo ergow sheegay in xalka kaliya ee caruurta xoolo dhaqatada loogu hayn karo waxbarashada ay tahay in loo helo nolol ay kaga hadhaan waalidiintood si ay waxbarashada u sii wadan karaan Cabdikariin Maxamed Cabdi maamulaha digsiga Gabo ku yaala tuulada Gabo oo magaalada Boorama 104 km waqooyi kaga beegan ayaa raadiyo ergow sheegay in xilliyada abaaraha ee ay dadku hayaamaan ay tiro aan dhamayn 150 arday ay ku soo hadhi jireen iskuulka hadda oo roobku aanu ka diin deegaanada xeebaha waqooyi ee Soomaaliland ayuu sheegay in aanay waxba iska bedelin tirada ardayda dhigan jirtay dugsigiisa
dugsigu marka hore waxa jirtay ardayda kolka ilaa 300 arday soo gasho hadda marka imtixaanka la galay ama dadku ay kala gurguureen waxa bisaari jiray ardayda 100 arday gaadha ma garatay kala bal ayay dib miyiga dib ugu noqon jireen ama reerahooda la aanbay jireen oo meelaha reer kulka xoolaha meel badliyo de aws la ila saadsadaal iyo biyo marka imika in sano fiidinka la sameeyo waxay sanay ka kabtay oo kaalin muhiim ah ka qaadatay raashinka IWFB ku taageertay ee dugsiga primary-ga in wax weyn ay ardaydii kaga soo kabato oo markay qadadii iyo quraacdii cashadii ka helaan ay maxaa quraacdii quraacdii ka helaan meeshii inay noloshoodii sii jirto dugsigiin arday badan ay ku soo laabanto oo ka tagay arday fasalada meelo sare maraya oo uga baxay sababo awgood ciriiriga
Cabdikariin waxa uu xusay in habkan ay wax ku baran karaan ardaydu oo waqti helaya inay wax akhristaan casharadana ay ku noqdaan mashruucan quudinta waxaa la sameeyay kadib markii abaaro keeneen in arday badan oo dhigta dugsiyada miyigu ay waxbarasho uga hadheen qoysaskooda oo ka tagay deegaanadoodii lixdan dugsi ayaa markii u horeysay lagu bilaabay quudinta iyadoo la beegsanayo gobollada abaaruhu ka jireen hadda qorshahani waxa uu xaliyay in aanay xidhmin dugsiyada miyigu waqtiyada abaaraha oo ay caruurtu si joogto ah u tagaan dugsiyada ka tagista caruurta waxbarashada ayaa keenay jirtay in xilliyada abaaruhu ay xidhnaadaan dugsiyadu waxaana culays ku ahayd wasaaradda in dib loo furo raadinta macallimiinta ardayda iyo dhammaynta manhajka ee sanad dugsiyeedka Ilyas Cabdi Cali Radio Ergo Hargeysa
hadii aad joogto Muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad Radio Ergo ka dhageysan kartaa idaacadda Risaala 6-7 fiidnimo maalin kasta
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo imkan haddana na dhinacaas iyo magaalada muqdisho waxaa cisbitaalka martini ka furan xarun lagu daaweeyo dadka qaba cudurka qaaxada ee iyagu u adkaysta daaweyntiisa xaruntan oo hadda furayd 3 sano ee lasoo dhaafay ayaa waqtigan dadka badan 300 oo qof oo ka kala yimid qaybaha wadanka ay daawo ka qaataan hadaba Dr. Cabdi Qani Axmed Maxamed waa dhakhtarka ka howlgala xaruntaas ee daaweeya dadkan u adkaystay daawada khadka telefoonka ayuuna iigu waramay
sida oo baaritaano badan la sameeyay waxaa la soo ogaaday in cudurka Soomaaliya haddeetan aad ugu faafayo marba mar ka sii dambeeso waxaan u badinaynaa dhankaas faafida uu soo sii faafayo wacyigelin yari ay ka jirto bulshada dhexdeeda
wacyiga loo baahnaan lahaa muxuu yahay
wacyigelinta loo baahnaan lahaa waxa weeyaan qofka markii uu isku arko calaamadaha TB-da ama qofka badan isku arko inuu iska hubiyo TB-da uusan u arkin in oo xanuunkan uu yahay wax lala dhunto ama laga xishoodo in la sheegto
idinka xaruntiina ma yimaadaan dad cudurka TB-da caadiga aqaba oo aad ka heshaan
way yimaadaan xarunteena way yimaadaan dadka xanuunka TB-da caadiga qaba waana waxaana u dirnaa markaan baaritaanka ka helno inuusan adkays u lahayn weli waxaan u dirnaa xarumaha caadiga oo TB-da lagu daaweeyo xarumo badanaa ka furan wadanka oo ilaa gaarayo 66 xarumood oo ay hirgelisay WHO
abaaraha soo noqnoqday dadka wax la'aantoodu way iska badan tahay arrintaasi iyadu xiriir ma la leedahay cudurka
aad u weyn dhaqaaliyerida cudurka TB-da aad buu wax u saameyn ugu leeyahay inuu faafo inuu qofku ku dhaco waxa waa dhaqaaliyerida darteeda waxa waaye aad bay saameyn ugu leedahay
qof aan joogin meel dhakhtar joogo cudurkana isaga shakiya muxuu iska fiirin karaa calaamado
qofka inuu isku arko qof badan iyo habeenkii inuu aad u dhidido iyo qandho oo galabkii maaragtay xilliga waqtiga dambe qandho inuu isku arko iyo calaamado la mid ah marka qofka si uu iskaga taxiijiyo waxa u fiican inuu tago xarunta ugu dhow oo caafimaadka uu ku baari karo TB-da
cudurka TB-da caadiga ah in la daaweeyo muddo intee la'eg bay qaadataa
way fudud
tahay mudi yar oo 6 bilood ay qaadataa oo loo fiis u maro qofka
labada waji ee u maro noo kala sheeg
labada waji u maro waa daawooyin cayiman uu qaataa wajiga koowaad wajiga labaadna daawooyinka loo beddelaa inta badan oo loo dhameystira daawooyinkiisa la isku dhameystira marka maadaama oo xanuunka lagu daaweyn waayay marka adkeysi uu yeelanayo waa labada daawo ugu muhiimsan ayuu adkeysi ku yeelanaya bakteeriyadu waxba aysan ka qaadi karin oo ah isonized iyo rifampicinka waa adkeysi uu yeelanaya
dadka iyagu farmashiyaasha taga oo iyagu daawo iska soo iibsada arintaas maxay saameyn ku yeelan kartaa
daawada wadanka la keeno oo farmashiyaasha lagu gado khaasatan aad bay u saameynaysaa bukaanada laana qofku waxa laga yaabaa in oo isboo TB uu qabtay iska on daawey oo kaniini uu ka soo gaad farmashiga kaniinigaasna ma laga waxa laga yaabaa inay dacday ama inay quality oo meesha lagu ilaalinayay ay tahay meel kulul ay kulaatay daawadii ay halawday saameyn aad u weyn ku leedahay
marka maxaa kula talin lahayd dadka cudurkan qaba ama dadka Soomaaliyeed oo adigu wacyi ahaan maanta ugu sheegi lahayd
Soomaaliyeed dhamaan inay cudurkan iska wacyi geliyaan qofka hadii lagu arko in xarunta ugu dhow oo lagu baari karo lagu taxiijin karo inuu lagu baaro qofkaasna lasna taageero lagu taageero daawadiisa si sax ah inuu qaato si ugu badbaado cudurka adkeysi uu yeeshay
ma jirtaa xarumo iyagu toos u siiya daawada qofka oo inta qofku iimaanayo toos u siiya oo wadanka ka furan
xarumo oo TV centero way jiraan wadanka ka furan wadanka guud ahaan tan hore kugu sheegay waxa ka furan 66 TV centers ka furan oo WHO hirgelisay iyo in ka badan laga yaabay marka way jiraan xarumo lacag la'aan ah ku soo bartay dareen
xamar oo kale waa xarumaha xagee ku yaalaan
xamar oo kale meelo badan ku yaalaan waxay ku yaalaan sida degmada Cabdiciis akteen way ku taalaa waxay kale ku taalaa meel Buluxubey ah meelo far badan ku yaalaan xamar oo kale
Dr. ma jirtaa tiro guud oo laga hayo ilaa hadda inta la xaqiijiyay dadka cudurka qaba guud ahaan Soomaaliya oo kale
tiro guud ahaan Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa boqolkii kun qofood inay ka qabaan 160 qofood inay ka qabaan TB-da waxaa lagu qiyaasaa haddeesaan
oo tiradaas waa tiro aad u badan Soomaaha
tiradaas waa tiro aad u badan adduunka kale markii loo barbardhigo oo aad looga ciribtiray haddeesaan adduunka kale
qofka qaba cudurkan sidee buu uga ilaalin karaa dadka ehelkiisa ay la nool
in horta qofkan cudurka qaba wuxuu uga ilaalin karaa dadka ehelkiisa asxaabtiisa in horta la siiyo wacyigelin laga siiyo ninkan ama qofkan bukaanka ah inuusan faafin xanuunkan inuu ka dhowrsanaado ilaa cadduukiisa ay ka noqonayso negative ka dhowrsanaantana ma ahan qofka inuu wax lala cuni karin ama sidoo kale laakiin hawada maadaama lagu kala qaado waa muhiim isla seexashada inay yaraato isla xiriirka markaas oo meel xiran oo hawada u xiran laiskula xiriirayo ama laiskula sheekeysanayo inay yaraato meel hawada u furan oo haddii lagu kulmayo in kulankaas meesha u ka dhaco haddii kalena oo kala fogaanshaha u bato ayaa ku haboon qofka inuu ka taxadir karo waxaan kugu dari lahaa in wacyigelinta guud ahaan dhan kastoo la badiyo cudurkan ciribtiridiisa muddo badan baa laga soo shaqaynayay laakiin ma ciribtirmayo ilaa iyo la wacyigeliyo bulshada health education badan la siiyo lana sheego dadka caafimaadka qaba inaysan dhibaato badan ku hayn karin bulshada dadka xanuunsan haddii si saxan loo daaweeyo
kaasi wuxuu ahaa doctor Cabdiqani Axmed Maxamed oo ah dhakhtarka howlgala xarunta lagu daaweeyo dadka u adkaystay xanuunka qaaxada daawadiisa ee ku taala isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho oo xilli sii horeysay iigu waramay khadka telefoonka waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana bal aan fiirino dhegaystayaasheenna noo soo duubay fariimaha codadka ah
halo salaamu calaykum raadiyo ergo waan idiin salaamay magacaygu waa axmed isxaaq waxaan joogaa degmada walaweyn saakana waxaa dhacay fal aad u xun waayo shubaad dhib ayaa ka dhacay degmada walaweyn waxaan u sheegayaa abniga degmada walaweyn ama maamulka degmada Walaweyn in ay ka hadlaan dhibaatadan loo geysanayo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada Walaweyn waayo maamooyin ayaa jiro sokor iyo dhiikar intaba qabaan haddii meeshii saban iyo balaayo ay ka dhacdo waa dhib annaga dhib weyn ayaa nooga jiro in degmadeena lagu dagaalamo doonimayn ما نربنا وإن بنان كيس لآذان ردي إسربتو فضلا وحان كعب صنايا مامولك دقمدا واللوين إن أي كهلان أرمها وادما سنتهين راديو أرجو
راديو أرجو إذن سلامي مقعيقو علي رادا حسيس فعدو راديو أرجو حان خايستا رجال شني طوان كاكوان راديو أرجو دقالوكو ما هايستو وحبرشو دودي يوحو دي دان ما إيقام مقيني دقالو هو دي ميل فرسمان جوغا فرسمان دي أبار بادن إيام ميشكا دعلي مقالة دا waxba dhaqaale ma jiraan oo isoo galo radio ergo waxaan rabaa arimaha si degdeg in wax laga qabto ayaan u baahanahay maasha aan joogan waa degmada cadaado
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka dadka dhageystayaasha ee noo reebay fariimahooda halkaad ka dhageysanayseen waa raadiyaha ergo
هكذا و هيدلو إرجو إيش وراركا أرنها بين آدم نمذة
و تهيدا جستيال هل كان نجلس عطان و راديها إرجو يمكن واحد كسر دواتن برنامج كني جباد إيه أرنها هواين كأن واحد لشري فردوس الشيخ عبد الرحمن أيانا إنه هيسا
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka gobaad oo aan uga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka waxaan maanta uga hadleynaa doorka haweenka ee doonaya inay ka mid noqdaan xubnaha baarlamaanka Jubaland iyo caqabadaha hortaagan xilli la filayo in doorasho ay dhawaan halkaas ka dhacdo Faadumo Macalin Cali oo ah hooyo 27 jir ah waxa ay ka mid tahay 24 haween ah oo u tartamaya kuraasta dumarka oo ay ka doonayaan inay ka helaan boqolleydan 25 ilaa 30 baarlamaan goboleedka Jubaland waana gabadha kaliya ee aan qurbo joog ahayn
kuna kore wax ku bartay ku dhashay waligaa meel uga ma bixin da' yar ah inay wax hoggaamin karaan hankooda uu ku jiro inay wax bedeli karaan waxna soo kordhin karaan wadanka ee hankooda uu ku jiro in la helaa igu dhaliyay
Faadumo waa hooyo caramal ah oo haysta 5 caruur ah oo ay kaligeed koriso waxbarashadeedu dugsiga sare ma dhaafsana balse taasi kama baajin hamiga weyn oo ay ku doonayso inay xubin uga noqoto baarlamaanka Jubaland laakiin caqabada weyn oo kursiga baarlamaanka kaga gudban waa dooda la xiriirta reerka ay tahay inay ku matasho baarlamaanka mar reerka ay ka dhalatay mise reerka ay caruurteedu yihiin
jinsi ahaan waa loot koryo waxa la leeyahay waa qof dumar ah oo aad loo liida saddex gabadha guurkeeda waa lagu takoora oo waxa la leeyahay adiga qabiilkaas ku qaba qabiilkana wuxuu leeyahay reehebal bay u dhalatay taasna waa lagu tikoore bal ee tan aanan guursanin baaba la dhii hadaan xil ku dhiibano oo bari meel kale ka soo jeesato ka waran wal waas dibaatada haysta waay
baarlamaanka Jubaland ee madaxweynadkiisu dhamaadka yahay waa kan labaad ee dumarku ugu matalada yar yihiin dhamaan dowlad goboleedyada Soomaaliya afar kaliya ayaa dumarka ah 75 xilibaan ee matala saddexda gobol ee dowlad goboleedkan baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland oo kaliya ayaa ka dumar yar kaas oo ay hal gabar oo kaliya ka tahay xilibaan baarlamaanka ka kooban 66 qof laakiin wali Faadumo Macalin rajo weyn ayay ka qabtaa in ay ku soo baxdo doorashada baarlamaanka Jubaland waxay radio erga u sheegtay in dhaqaale yarida haysata dumarka ay caqabad kale ku tahay dadaalkooda siyaasadeed ee dal loo arko dhaqaalaha inuu yahay furaha siyaasadda wuxuu culays labaad ku sii yahay dumarka aan qurbaha ka iiman ama aan dhaqaale ahaan laga soo taageerin sida ay sheegtay Faadumo Macalin
inta badan dhaqaale ma hayaan oo ma dabari karaan ama maxay ahayd wax ka baaya ma laha siyaasiinta laftooda xusuule ku reebaan gabdhaha oo waxa la ogyahay gabadha in aan colaada ka ogalaanaynin ee carqalada diideyso ee dajiye ay tahay wadanka dajinayso dhaqaalaha ay dhaqaaleynayso iyada ninkan ay hunguri u raaceynin laakiin ay u raacayso ubadkeeda iyo mustaqbalkeeda iyo ninkeeda sidii ay ugu gamci lahaa meel murug la'aan ah problem una ka jirin laakiin isaga laftirkiisa taasu ku xisaabtamaya wuxuu leeyahay naagtan haday meesha soo gasho dhaqaale aad heli lahayd ama waxaad qaadan lahayd iyada ma ogolaanaysaba
inkastoo uusan jirin reer gaar ah oo dumarka u qoondeeyay qaar ka mid ah kuraasta baarlamaanka Jubaland haddana haweenka deegaanka oo jir raacaya heshiiska qoondada haween ee baarlamaanka federaalka ayaa bartilmaameedkoodu yahay in 525 ilaa 30 ay ka helaan doorashada iyo soo xulida baarlamaanka ee reeraha dhexdooda ah Faadumo Faarax Aadan waxa ay ka mid tahay afarta gabdhood ee xubnaha ka ah baarlamaanka waqtigiisu dhacayo waxay radio ergo u sheegtay in odayaasha dhaqanka aan lagu karin soo gudbinta dumar reeraha kuma jira baarlamaanka waxayna intaa ku dartay in afarta gabdhood ee hadda xubnaha ka ah baarlamaanka Jubaland ay ku suurta gashay cadaadis ka yimid beesha caalamka iyo urur goboleedka igad waxay radio ergo u sheegtay in cadaadiska nooca ah wali loo baahan yahay si dumar badan ay uga soo dhex muuqdaan baarlamaanka 4 sano ee soo socota ee dhawaan la soo xuli doono
aniga hadda kula hadlayo kursiga aan aniga ku fadhiyo kursigaas markii hore saddex rag ah waa soo istaagtay oo sharaxnay anigana waa u sharaxnaa maxaa la yiraahdaa rajada in kursigaasna 495 bay hoos u dhacdayn hal sano ah wax rajo ka haystay taas oo aan maaragtay lahaa kursigan waa laga qaadan doonaa nin baa lagu qoray aniga oo banaanka weli caalamka iyo nimankii maxaa la yiraahdaa korjoogtada ka ahaa maxaa la yiraahdaa dhismaha waa maxaa la yiraahdaa xildhibaanada ha lagu soo daro igad iyo waxay dhaheen ha lagu soo daraa la yiri gabdho yaa gabdhaha ku dara ayaa la yiri nin wali ani wiilkayga iyo qoran lama taabanhayo
Ugaas Cumar Xiiri waa afhayeenka odayaasha dhaqanka Jubaland ee iyagu soo xulay xubnaha baarlamaanka wuxuu radio ergo u sheegay in xilligan ay rajo badan ka qabaan in haween badan ay u soo xulaan xubnaha baarlamaanka
haddana nagu cusbar dhowr goor bay nagu soo noqnoqotay qoondada baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland gabdhaha annagu deedaan odayaasha nahay in kor loo wado qorshahan waa sidaa uu annagu odayaashana inaan aad u dadaalaan jacalla waxaan leenahay aad baan u dadaalaynaa inaan waliba aan aad sanadkan u cadaynno kordhino gabdhuhu waxay ku farxaan bay arki doonaan
arintaas waxaysan u cuntumin cadar Ismaaciil Jurati oo ah gabadh u tartamaysa xubnaha baarlamaanka Jubaland
markii xitaa laga baxay ku meel gaarka 2012ka dowlad federaal ah oo ku meel gaar ahayn la sameeyay markii baarlamaanka la soo dooranay waxa dhacday in gabdhihi Soomaaliyeed qabaa'ilada Soomaalida waaweynaa ugu waaweynaa ay diideen inay gabdhu ku soo daraan inaan hadduu meesha soo galo gabadha waa laga xoogayaa waa la ogyahay
Kaafi Cabdullaah Naaley oo iyadu ah la taliyaha gudiga qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya ee dhinaca haweenka ayaa sheegtay in dastuurku si guud uu u qorayo in jagooyinka haweenka iyo dumarka u siman yihiin xilalka dowladnimada taasisa ay tahay midda taageeraysa xaaladda dhabta ah ee ay qabaan haweenka Soomaaliyeed marka ay noqoto ka qaybgalka siyaasadda.
Horta dastuurka hadda qabyo qoraalka ah ee Egipta lagu wado ma jiro qodobo gooni ah ama artikalo gooni ah oo dumarka ka hadlayo oo ay gooni u taabanayo ma jiro. Qodobka koowaad farqadiisa saddexaad waxa ku qoran dumarku inay ka qaybgeli karaan xilalka kuwa la doorto kuwa la dooran kuwa la magacaabay kuwa la magacaabinba saddexda qayb ee dowladda maahane qodobo gooni oo dumarka ka hadla dastuurku ma jiro horta dumarkeena markii siyaasadeena soo galaan caqabado badan ay jiro kuwa hadda jooga caqabado badan ay ku yimaadeen kuwa hadda sida rajada kalena caqabado badan ba hor yaalla in lagu daro qodobo tusaale oo kale kootada haweenka oo kale 130 oo kale in dastuur laga dhigo oo wax aad u muhiim ah
waxaan hortana aan xoolo dhaqatada siin lahaa waxaad moodaa dadka xoolo dhaqatadu in ay u nool yihiin sidii awoowyaasheenii hore oo waagaasi isbeddelka cimiladan hadda taagan ee faraha ba'an ku haya khayraadkii roolkii uu ka jirin waayo dadkaasi waxa xooluhu mayna dhigan jirin caws bayna u dhigan jirin muxuu ahay abqada iyo muxuu ahay midhaha kale iyo geedahaasaa loo jajabin jirin ayr bay caadi nolosha ugu filayd iyo wixii khayraadii waddanka yaalay ku filayn hadda wixii waa isbeddeleen waxaa jira geed hadda dhibaato badan Soomaalida ku hayo garanwaaga la yiraahdo ama cali garoob qolad saado geedka miro badan buu dhalaa midhihiisa cidima isticmaasho xoolaha intii calaalisaayi tarankadu ka sii qaaday oo meelahaas meeshu hadba maartay oo digada dhiga waa yuu ka soo baxayaa geedkii waddanka uu sii qabsanayaa geedka laakiin dadkii waa sharaysteen laakiin faa'iido badan buu u lahaan lahaa hadii faa'iidadiisa ay isticmaalaan. Faa'iidadu waxa weeye horta caleentiisa haday qalasho xooluhu way cunayo waa la qalanjin karaa. Midhaha soo baxay dhaameelka iyo ka soo baxayana in la shiido, neefku ma shiidi karo, calooshiisa ma shiidi karo, laakiin haddii loo shiido neefkana uu cuno protein fara badan buu ka helayaa uu ku cad.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Waa tahay dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa raadiyaha Ergo. Imkana haddana na dhinacaasiyo deegaanka dhadhaab ee waqooyi bari waddanka Kenya, dhalinyaro xoolo dhaqata ah oo ka soo hayaamay miyiga kadib markii ay ku xoolo waayeen abaaraha ayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka hirgeliyey warshad bulukeetiga samaysa. Dhalinyaradan oo ka kooban 6 dumar ah iyo 5 wiil ayaa ku maalgeliyey warshadan dhaqaale ay isku darsadeen oo dhan $1,300. Cabdifataax Muqtaar ayaana warbixintan inoo haya.
Samson Cabdullaahi Sugo oo 22 jir ah oo ka mid ah dhalinyarada waxay maalintii shaqeysaa 8 saacadood. Waxay qabataa dhammaan shaqada looga baahan yahay ee goobta ka socota, sida in carrada ay soo gurto, rasidda shamiitada iyo sameynta. Inkastoo ay xustay in shaqo adag ay qabato, haddana waxa ay culayskan u maraysaa inay maareyso nolosha 8 caruur ah oo ay wada dhasheen oo agoon ah.
Wallaahi qoyskayna aad ay ugu fanaaxsan yihiin maadaama aanay aan dumar aan oo ay qoyskayna aniga aad rag weyn oo sii joogama laha. Marka waan ka imaanno bulukeetiga waan ka arkaysaa mashiintana imaanayna, ismiidan soo gadanna, carraan soo gadanna, waan qasnaa, waan qoyna, kadib mashiinta bulukeetiga saa u arkaysaa aan dhalina.
Samsam waxay tilmaantay in abaarta darteed ay ku waayeen 150 neef oo lo' ah, 35 neef oo geel ah iyo 200 neef oo ari ah, isla markaana ay dhadhaab la yimaadeen 35 neef oo ari uga haray. Inkastoo ay yar yihiin haweenka ku shaqeeya xirfadan, haddana Samsam iyo 5 hablood ee kale ee la shaqeeya waxay u arkaan inay qaban karaan shaqada. Mararka ay dareemaan culays dhinaca shaqada ah, waxay xustay inay iska caawiyaan oo aanay ku eegin hablaha kale marka ay u baahan yihiin in lala qabto.
Ani hadda waa ii joogtaa bulukeetigan aan qabanayaa, waan goynayaa inta dumaru ama ila barate ama aan ila baranina maxaan ku wacyigelinaa inay xoogooda ku shaqaystaan. Mid badan aan soo maray ujeeda anigoo dumar oo shaqada aan tayda ahayn aan isu qasbe, sababtoo ah dumarka waayahan damaanaka aad ragga uga dheereyna oo wax walba inaan qabano isku dayna. Wixii aan magnaniidayn inaan ka isticmaalno, nin walba xooggiisa wuxuu ku shaqaysto buu leeyahay hala shaqaysto, qof kastana kolley wuxuu niyadiisa ku jiro inuu qabsado uu rabo uu gaari.
Bulukeetiga oo dhadhaab looga keena jiray magaalada Dhika waxay dhalinyaradan u suura gashay inay noqdaan meesha kaliya ee dadka deegaanka ee guryaha dhisanaya ay ka heli karaan. Halka xabo oo bulukeeti ah ayay siiyaan 5 shilin oo Kenya ah, halka markii hore ay dadka ku gadan jireen 10 shilin, sida uu sheegay Cabdishukri Hiire Yuusuf oo dhalinyarada ka mid a. Waxa uu sheegay inay bishii ka helaan lacag ay ku qiyaaseen 150,000 oo shilinka Kenya ah. Lacagtaasi oo uu ka helo shaqadan waxa uu ku masruufaa qoyskooda oo dan yar ah. Fursaddan shaqada u abuurtay ayuu arkaa inay ka maqnayd deegaanka. Cabdishukuur ayaa xusay inta uusan shaqadani bilaabin inuu ka shaqayn jiray gaari dameer ay lahaayeen cid daris ay yihiin, kaasi oo uu ka heli jiray nolol maalmeedka reerka inkastoo aysan joogto ahayn.
Nolosheena wax weyn ayay ka bedeshay. Kow waxay ka bedeshay nolosheena horta la shaqalaanayn, kow shaqa helnay nolosheena kowaad shaqa ayay noo yeeshay. Midda labaad xirfad oo cusub oo nagu cusubna way ahayd, aadna ugu faraxsanahay. Xaafadahana ayakana way nagu taageerayaan. Waalidiintu waxay leeyihiin hel iyo hoo aan ila garab taagannay, shaqaystooy macan. Maalinta waxaan soo saarnaa isku celis ilaa 250, laakiin waxaa la soo saari karaa ilaa 400. Marka waxay taras boodnaa anaga isqabnaa. Marka waan u qaadaynaa qofka meesha gurigiisa uu joogaa loo geynaa. Marka waxaan isticmaalnaa gaari dameer, maadaama hadda gurb hadda la soo saaray aanahnay oo aan xoogaysanin gaari dameer ayaan ugu qaadnaa. Laakiin waxaan rajaynaynaa mashiin mobile oo xaafadaha aan geyn doono oo aan ugu jarayna, taas hadda ku aan weyn inaan soo gadan.
Xalime Cabdigaarane waa 22 jir, lacagta ay shaqadan ka hesho ayay ku masruuftaa ilmaha ay wada dhasheen iyo waalidkeed. Waxay sheegtay in qoyskeedu uu ku faraxsan yahay inay noqoto isha dhaqaalaha uu ka soo galo. Xaliimo oo baadiyaha ka soo barakacday markii abaaraha kaga la'deen xoolaheedii, ay sheegtay inaysan helin waxbarasho maadi ah maadaama qoyskeedu uu miyiga deganaa. Waxay xirfadan ay baratay u aragtaa inay ahayd sida keliya ah ee ay u qaban lahayd shaqo dhaafsiisan dhaqashada xoolaha. Haweenka deegaanka ayay sheegtay inay kula yaabi jireen shaqadan, balse hadda ay barteen oo ay caadin u noqotay markii ay arkeen sida ay u shaqeeyaan
oo kor waxay u maleeynaayeen in wax aan qabsan karin bay u maleeynaayeen haddana waayo way arkaan bo intina wax aan qabsanayn way arkaan soo aan inta markay dhaabta xaan leeyahay wax inay qabsadaan bulkeetina aan dhalin inay dhaliyaan way ugu adagta shaqadan ugu adkaato gabdhaana gabdho dumar badanana waan isa saacideena wiilashana way noo fiican wayna saacideeyaan waxa ugu baaqi lahaa fursadna aan ka meel gaarna ee kan inay ka meel gaaraan aan rabnaa ee u shaqeystaan annaga waxaan rabnaa inay jeerni intaan noqdo gabdho kale aan midna u sii noqdo sii tababaran rabaa deegaankan aan tababar siiyaan rabaa
inkastoo shaqeeyari ay ka jirto deegaanka haddana fursad waxay u arkaan dhalinyaradan mid ay kaga raysan doonaan culayskii ay ku haysay shaqo la'aanta ka jirta dhadhaab dhulka ay u taalo makiinada waxaa dhalinyarada ka caawiyey maamulka degmada dhadhaab oo ku dhiirigeliyey inay shaqeystaan iyadoo aan kira laga qaadaynin
aad ayuu u mahadsan yahay cabdi fataax maxamed mukhtaar oo warbixintaas inala socodsiinayay halkaad ka dhagaysanayseenna waa raadiyaha ergo waatay dhegaystayaal waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena iminkana waa barnaamijkii aan kaga hadli jiray dadka barakacay ee ku nool gudaha waddanka annagoo maantana ku eegaynaa bal dadka ku barakacay degmada buuhoodle oo iyagu qaar ka midihii ay la qabsadeen noloshii magaalada iyagoo samaystay guryo ay leeyihiin kana mid noqday dadka deegaanka waryaheenna khadar cawl ayaana warbixintan inoo haya
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka xaaladda xeryaha ee raadio ergo oo maanta aan uga hadlayno qoysas barakacayaal ku ahaan jiray magaalada buuhoodle oo xilligan ka baxay nolosha barakacanimada kuna biiray dadka sida rasmiga u deggan magaalada anigoo khadar cawlah ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka maanta yuusuf cumar maxamed 14 sano ka hor wuxuu barakac ku yimid magaalada buuhoodle isagoo aan xilligaasi waxba ka aqoon dadka iyo deegaanka oo uu ku cusbaa hase yeeshee maanta wuxuu ka mid yahay shaqo bixiyayaasha ugu waaweyn ee magaalada waxaana u shaqeeya 14 qof oo ka howlgala foormo soo saarta rootiga iyo macmacaanka oo uu mulkiile ka yahay yuusuf oo loo yaqaano sofiyo waa 36 jir qoyskiisu ka kooban yahay 7 qof wuxuu markii hore dagaalo ka socda dartood uga soo barakacay magaalada muqdisho bilowgii wuxuu ka shaqayn jiray makhaayadaha oo cunto kariye ka ahaa mar wuu xamaali jiray si wax ay cunaan uu ugu helo xaaskiisa iyo 2 caruurta oo uu la soo barakacay maadaaba aan gargaar laga bixin jirin xerada uu deganaa ee sweto wuxuu raadiyo wargo u sheegay in qof walba oo hami sare leh uu horumar samayn karo meel kasta oo uu joogo iyo xaalad kasta oo uu ku sugan yahay
amma gurigaaga baahid aad suuqa aadid waa dareemaysaa gurigaagi sida adiga aad ku tahay iyo meelah kale haddana marka aad baxday oo gobol aad tagtay waa dareemi kartaa inta yar taraag aad ku jirtaa wax dareemi kartaa laakiin muhiimadda waxay tahay waxa aad gaaraysid natiijada lama eego caqabadaha ka hor imaada way jirtaa caqabado Soomaalidana caqabada kama yara noocay rabto aan noqoto laakiin alxamdulillaah muhiimadda ayad waxayd waxbarashada xirfadaha ayaa igu muhiimsanaa caqabado badan ah laakiin natiijada waan gaaray dadaalkayga alxamdulillaah
intuu san ibsan foornadan 5 sano ka hor waxa uu ka ahaa shaqaale lacagu isagu arursaday oo dhammayd $2,000 ayuu haystay intii ka dhimanayd oo ahayd $1,000 waxaa loogu qoray deyn ahaan ilaa markii dambe uu wada bixiyey yuusuf oo qoyskiisa uu hadda degan yahay guri isagu uu leeyahay oo uu ka ibsaday xaafadda bari ee magaalada buuhoodle ayaa xusay in dadka deegaanka ay si wanaagsan u soo dhoweeyeen wax culaysahna uusan kala kulmin la qabsigooda iyo dhexgalkooda
maadaama nabadgelyo aad haysatid oo dhaqaalan aad ku haystid oo adigana horumar iyo shaqo aad ku haystid muhiimadda waxay tahay mar haddaad nabadgelyo haysatan ugu qaalisan waataa wax la cun lama waayo laakiin nabadgelyada qaali ah marka insha allah nabadgelyadaasan dugaashina
intii uusan guriga iibsan ayuu ka guray xerada barakaca wuxuu degay guri kira ah oo bishii uu bixiyo $500 Soomaaliya oo markaasi u dhigmaysay $1,000 maadaaba aysan u qorshaysnayn inuu dib ugu noqdo muqdisho nolosha xeradana uusan u arkaynin mid mustaqbal u leh isaga iyo ubadkiisa hadda qoyskiisu waxay ku jiraan xaaladda nolosha heerka dhexe marka loo eego nolosha dadka deegaanka buu hoole afar ka tirsan carruurtiisu waxay ku jiraan waxbarashada hoose dhexe iyo dugsi quraan dhamaantoodna isaga ayaa lacagta ka bixiya
hadda meesha waxaan dadku biilaa ama ihiilaa noqdo ama adeyaal haashil dhowr iyo toban qof ayaan ku biilaa kuwa meeradaani wax way bartaanahaa dugsi sare iyo dugsi dhexe dhigtaan quraanka way dhameeyeen marka inta aan urdayna waxayad waxbarashadooda qofka hadduu aqoon leeyahayna xirfadiisa ayuu ku shaqaysanaa laakiin xoogsatada maanta daad xanuunsid ama qof da-ad noqotid xirfadaada way kula fariisanaysaa laakiin aqoonta waxbay kuluma fariisanaysa da-adnimadada ku shaqaysan kartaa marka xirfadoodaan ku dadaaliya aqoontooda marka insha allah ayagana alxamdulilah waxaan sheega mahay haddii maanta meel aniga oo gobolkii aynan inkastoo soomaali ay tahay haddaan ku shaqaysto oo baahidayda wax walba ay waadana shaqaale ilaa dhowr iyo toban ay ila shaqayso marka taas buu alxamdulilah
in dadka soo barakacay ay bulshada la qabsadaan waxaa sabab u ah deegaanka oo aysan ka hawlgelin hay-ado si toosa raashin iyo caawimo kale u fuliya waqtiyo kooban ayay helaan raashin taasoo ah mid aan si rasmi ah laysugu hallayn karin waana midda sababtay in dadku xoogooda ku tiirsanaadaan deegaankana la qabsadaan yuusuf keliya ma ahan laakiin dad badan oo ah kuwii ugu horreeyey ee buuhoodla ku soo barakacay ayaa hadda deegaan noqday oo dhexgalay bulshada deegaanka waxaa ka mid a cabdilaahi nuur macalin oo degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ka soo barakacay 1994 balse buuhoodla soo degay 2004 isagoo 10 sano ku dhowaad ku noolaa boosaaso oo markii dambe magaalo xeebeedka kuleelkeeda u adkaysan waayey uu dib uga soo guuray isoona degay buuhoodle wuxuu ku shaqaystaa farsamada gacanta gaar ahaana guryaha oo uu saaro jiingadaha dhanka kale wuxuu sameeyey agabka guryaha sida sariiraha kuraasta iyo miisaska isagoo ka shaqeeya faryaamo ku taala buuhoodle inkastoo 10 sano ka hor uu ka soo guuray xerada barakaca ee suweeto oo bilowgii uu degay guri kira ah haddana 2012 ayuu iibsaday guri uu leeyahay wuxuuna qoyskiisu ka kooban yahay 10 qof isagoo ka hadlaya mustaqbalkiisa deegaan ayuu sheegay in hadda deegaankiisa rasmiga ah uu yahay buuhoodle meelna uusan uga socon
waxaa muhiim ah adduunka amni haddaad haysato waxa kale ilaahay maba ku siinaya dadka islaamkan waxaa laga doonayaa in laga nabadgalo adinkooda iyo afkooda waa intaa haddii dadka aad intaa ka nabadgasho waxa weye waa la dhaqanaan kartaa oo waa la degi kartaa qofka meeshu isaga hadduu isyiraahdo halkaa kaka xagga fariiso wuu kici karaa wuu fariisan karaa haddii wax cadaadis aysan jirin kolley hadda qorshayga ma aha waayo maadaama degaan ahay oo amni ku haysto oo aan deganahay guri aan leeyahay deganahay kolley alxamdulilah waxa weye ilaahay wax loogu mahad celiyo weye
waxaa jira in ka badan 50 qoys oo kasoo barakacay gobollada koonfureed ee dalka xilliyo kala duwan oo hadda deegaan rasmi ah ku ah buuhoodle kuwaasoo hanti iyo guryo kala duwan ka samaystay xilli weli ay jiraan dad ku nool xeryihii barakaca oo la aasaasay 1995 dadka ku nool xeryaha barakacayaasha ee magaalada buuhoodle ayaa nolol ahaan ku tiirsan xoogsi raggu waxay ka shaqeeyaan dhismayaasha makhaayadaha xamaaliga iyo shaqooyin kale oo hoose dumarka ayaa dhankooda ka shaqeeya guryaha iyo nadaafadda mihradaha waaweyn magaalada buuhoodle ayaa hadda waxaa ku yaala 2 xera barakac kuwaasoo kale ah kaamka suweeto ay degan yihiin 56 qoys waxay dadkaasi ka hareen qaar dadka deegaanka dhex galay iyo kuwa dib ugu noqday gobolladoodii ay kasoo barakaceen iyo xerada shangale oo ay degan yihiin qoysas ku xoola beelay abaarihii u dambeeyey ee dalka ka dhacay caruuraha qoysaska degan kaamka shangale waxay waxbarasho lacag la-aana ka helaan dugsi hoose dhexe oo ay dhiseen jaaliyadaha dibadda ee deegaanka kasoo jeeda kaasoo ku yaala xaafada tuulo barwaaqo oo dhacday galbeedka buuhoodle halka caruurta kaamka suweeto ay wax ku bartaan iskuul ku yaala xaafada shaxda ee dhanka xadka etoobiya iskuulkaasi oo lacag la-aan ah waxaa maamusha dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii xaaladda xeryaha ee raadio ergo oo toddobaadkan aan idinla socodsiinayay anigoo khadar cawlah intaan barnaamij kan lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddaydii maanta oo aad ka dhagaysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertis waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo .org tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa Radio Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.